SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
The most vulnerable people are also living in those parts of the city that are hot.
Хотын хамгийн эмзэг хүмүүс хотын хамгийн халуун хэсэгт амьдардаг. Энэ нь нийгмийн эв нэгдэлд нөлөөлөх эрсдлийг бий болгодог юм. Австралчууд түүхэндээ хамгийн халуун зуны нэгийг туулж байна.
Extreme heat wave.
Хэт их халж баруун Сиднейд 40 хэм хүрлээ.
40 degrees in Western Sydney.
Гэхдээ зарим хүмүүст илүү халуун байх төлөвтэй байна.
There's no green spaces.
Энд ногоон байгууламж байхгүй. Үнэхээр аимшигтай. Би яг нарны гадаргуун дээр байгаа юм шиг санагдаж байна. Үнэхээр галзуурмар юм аа. Баруун Сиднейн Пенрит хотод агаарын хэм 42-т хүрч оршин суугчид халуунд төсвөрлөшгүй байгаагаа ярьж байна. Арай л халуун байна. Пенрит үнэхээр халуун. Үнэхээр амар байна. Би алхаж явахдаа яагаад үүнийг наран дээр бариагүй юм бэ гэж боддог. Харин хотын нөгөө талд Бондайд өнөөдөр ердөө 32 хэм байна. Мэргэжилтнүүд Баруун Сиднейг хотын дулааны арал гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь дэлхийн даяар өрнөж байгаа асуудал. Тодорхойлбол хотын зарим хэсэг бусдаасаа илүү халуун байдаг. Сиднейн хувьд зүүн тал нь далайн сэрүүн салхины ачаар температурыг бууруулдаг байгалийн агаар жуулагчтай юм. Гэхдээ энэ хавийг сэрүүцүүлж байгаа зүйл зөвхөн далай биш.
You will often find there are a lot more resorts.
Мод навчтай хотын захын хороололд ургамал ихтэй, нийтийн эзэмшлийн талбайгаар дулааныг бууруулах нөөц бололцоо их байгааг та анзаарах болно. Манашин их сургуулийн хөндөт профессор Найжел Табрин хэлснээр ургамал нь температурын зохицуулалтанд чухал үр гүйцэтгэдэг гэлээ. Сидней хувьд хамгийн халуун хэсэг нь баруун сабуур бодод байдаг. Энд ургамал ховор байдаг шүү дээ. Орон сууцны өн өсөж, амьдралын өртөг нэмэгдэж байгаа тул хүмүүс хямд амьдралын төлөө баруун сабуур бод руу чиглэн нүүдэлж байна. Канадын Waterloo их сургуулийн хотын газар зүйч дэд профессор Питер Кранк хэлэхдээ хот байгуулалт нь хотын дулааны ард хэмээх үзэгдлийг улам нэмэгдүүлдэг гэлээ.
What's causing that fundamentally?
Үүний үндсэн шалтгаан нь бид байгалийн гадаргууг асфальт, бетон, шил, метал зэрэг зүйлсээр орлуулж байгаа явдал юм. Эдгээр нь дулааныг хадгалдаг. Үүнтэй холбоотойгоор агаар мандалд гарах боломжгүй болдог юм. Пенритийн оршин суугчид энэ санааг мөн дэмжиж байна. Пенритид ингэж халуун болж байгаа шалтгаан нь тэнд барилга босгоод л барайд л байгаа явдал. Ногоон талбай байхгүй. Энэ нь халууныг бий болгож байна. Энэ үнэхээр аимшигтай. Нэйн Назария бол Нью Саут Уэльсийн их сургуулийн барилга орчны судалгаа хариуцсан ахлах багш юм. Тэрээр халуун зам хотын олон соёлт нийгмийн бүлгүүдэд үзүүлэх нөлөөлөлт ихээхэн санаа зомнож байна. Нэг байранд амьдардаг хүний тоо ихссэн байх бүрэн боломжтой. Дээр нь барилгын дизайны чанар муу орчинд хүмүүс амьдарч байна. Магадгүй тэд хар өнгөтэй дээврийн материал ашигладаг байж болох юм. Магадгүй синтетик өвс ашигладаг байх. Мөн энэ нь тэдний нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбогдож, агаар жуулагчийг урт хугацаагаар асаах боломжгүй ч байж болно. Бид бүгд халууныг мэдэрч байна. Гэвч мэргэжилтнүүд халуунд хамгийн эмзэг хүмүүс бол хөгшчүүд, хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, мөн эрүүл мэндийн асуудалтай. Тэр дотроо сэтгцийн өвчин эмгэгтэй хүмүүс их эмзэг байдгийг хэлж байна. Дэд профессор Кранк мөн санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа хүмүүст халуун илүү хүчтэй нөлөөлдөг хэмээн ярьлаа.
the wealthier someone is or the greener.
Хэрвээ чинэлэг илүү ногоон орчим амьдардаг бол мөнгө ихтэй бол агааржуулагч асаахан хэлбэр байдаг. Мөн та хотоос гарч сэрүүн газар очиход боломжтой байдаг шүү дээ. Учир нь танд ийм санхүүгийн боломж байна.
You have more wealth at your disposal.
Heat is the biggest killer.
Хит халуун нь Австралид тохиолддог бүх төрлийн аюулт үүсгдлүүдээс хамгийн том алуурч ингэж болно. Жил бүр 3,000 хүн насвардаг.
Every year 3,000 people die.
Энэ бол Сидней хотын нэгэн яралтай тусламжийн тасгийн эмч Лай Хэн Фонг. Хит халуун нь эрүүл мэндэд ноцтой аюул учруулдаг гэж тэр ярьлаа.
People think that summers in Australia.
Хүмүүс Австралийн зууныг зүгээр л халуун гэж боддог. Тэгээд хэвлэл мэдээлэл нь халууны давалгаа болж байхад Бондай иргэдэр усны хувцс өмсөн эмэгтэйчүүдийг харуулдаг. Энэ нөхцөл байдал ямар ноцтой байгааг зөвөр илэрхийлж чадахгүй шүү дээ.
How grave the situation is.
Лайхэн гэмч аюулгүй орон сууц бодон илүү сайн хот байгуулалт нь эдгээр нөхцөл байдлыг урьдчилан сэргийлж болох ч энэ нь том сорилт байх болно хэмээн ярьсан юм.
You have to fix everything at the same time. The biggest thing that need to change.
Та бүхнийг нэг дор засах хэрэгтэй. Хамгийн том өөрчлөгдөх ёстой зүйл бол нийгэмд анхаарал хандуулах явдал юм. Учир нь хүмүүсэл хамгийн их хохирох болно. Бид тэдэнтэй ярилцаж аюулгүй байх боломжийг нь хангахын тулд юу хэрэгтэй байгааг нь ойлгох хэрэгтэй. Илүү их нийтийн боловсрал олгосноор хүмүүс энэ нь үнэхээр амьнасаа ч алдаж болох, хүнээр өөрчлөөх тоцтой асуудал юм а гэдгийг ойлгоно. Бид энгийн байдлаар ажилт хэрэгээ үргэлжлүүлэх боломжгүй. Үүнийг дахин нэг эргэн харах хэрэгтэй.
To make you very sick. We can't continue business as usual. It needs a rethink.
Энэхүү түүхийг James Elliot бэлтгэж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү хэд мэдхийг хүсвэл sbs.com.au ташуу зураас SBS Examine-с цахим хаягаар зочлоорой.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.au радио апп хаягаар татаж аваарай.